Kumekucha Afrika.
Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Ijumaa, Agosti 12 mwaka 2022. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Tunasikika kupitia radio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Radio Sunrise Arusha, TKFM Tanga Tanzania, Radio Ngoma ya Amani Baraka DRC, Radio Soleil Butembo DRC, Sayari Radio Eldoret Kenya, Sasa Radio Bungoma Kenya, pamoja na UBC Radio nchini Uganda, kati ya nyingine. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Kwenye habari zetu hivi leo, hesabu ya kura inaendelea kufanyika nchini Kenya, huku ulimwengu ukisubiri kwa kina kujua ni nani atakayekuwa kiongozi wa taifa hilo. Kufikia sasa, tume ya uchaguzi ya IEBC inasemaje?
IEBC kwa usiku wa jana ilianza kuhesabu, kutoa kura ambazo matokeo yameidhinishwa, ambapo wamepata kupita elektroniki pamoja na cheti 34A.
Katika taarifa nyingine, msako unaendelea dhidi ya mamia ya wafungwa waliotoroka kutoka jela moja mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Hivyo ni vidokezo tu vya habari tulizo nazo hivi leo kwenye Kumekucha Afrika, lakini kwanza tupate habari za kimataifa zikisomwa hapa na mwenzangu Patrick Nduimana.
Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres Alhamisi ametoa wito wa kusitisha harakati za kijeshi karibu na jengo la kiwanda cha nyuklia cha Ukraine cha Zaporizhzhia, huku Moscow na Kiev zikilaumiana kwa mashambulizi mapya makombora. Baraza la Usalama la Umoja Mataifa lilikutana kujadili hali hiyo. Russia ilikiteka kiwanda hicho kikubwa cha nyuklia barani Ulaya mwezi Machi baada ya kuivamia Ukraine tarehe 24 Februari. Kiwanda hicho bado kinaendeshwa na mafundi wa Ukraine. Kampuni ya nishati ya Ukraine, Energaton, imesema eneo hilo lilishambuliwa mara tano jana Alhamisi, ikiwemo karibu na kituo kuna kuhifadhiwa vifaa vya mionzi. Wizara ya Ulinzi ya Russia imesema katika taarifa kwamba makombora ya Ukraine yameharibu kwa kiasi mtambo wa kuzalisha umeme wa joto na madimbu ya maji ambayo ni sehemu ya mifumo ya baridi. Guterres amehimiza kuondolewa kwa wanajeshi na zana za kijeshi na kusipelekwe wanajeshi na zana zaidi. Ametoa wito kwa Russia na Ukraine kutolenga viwanda na eneo linalozunguka viwanda hivyo. Kiwanda hicho hakipaswi kutumiwa kama sehemu ya operesheni yoyote ya kijeshi. Badala yake, makubaliano ya haraka yanahitajika kwenye ngazi ya kiufundi katika eneo salama lisilokuwa na harakati za kijeshi ili kuhakikisha usalama wa eneo, Guterres amesema katika taarifa. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ameishtumu Russia kutumia kiwanda hicho cha nyuklia kutishia dunia nzima. Serikali ya Ethiopia na waasi wa Tigray walifanya majadiliano ya moja kwa moja, Umoja wa Afrika umesema katika taarifa iliyowekwa hadharani Alhamisi. Katika taarifa ya kwanza rasmi ya mawasiliano kama hayo kati ya pande hizo mbili zinazozozana, serikali imekuwa katika mzozo mkubwa na waasi, lakini katika wiki za hivi karibuni pande zote mbili zimesisitiza uwezekano wa mazungumzo ya kumaliza vita vya miezi 21, huku Ethiopia ikishinikiza Umoja wa Afrika kuongoza mazungumzo yote. Waasi kwa upande wao wanamtaka rais wa Kenya Uhuru Kenyatta, ambaye amekuwa kihusika sana katika juhudi za amani, kuwa mpatanishi kati ya pande hizo mbili. Mjumbe wa Umoja wa Afrika katika pembe ya Afrika, Olusegun Obasanjo, ambaye amekuwa kiongoza harakati za kidiplomasia za kumaliza mzozo huo, ametoa taarifa kwa Baraza la Amani na Usalama la Umoja wa Afrika kuhusu hatua hiyo iliyofikiwa. Katika taarifa ya tarehe 4 Agosti, lakini ambayo ilichapishwa kwenye tovuti ya Umoja wa Afrika jana Alhamisi, Baraza la Amani na Usalama la Umoja wa Afrika limesema linapongeza uwakilishi wake mkuu kwa majadiliano ya moja kwa moja kati ya serikali kuu ya Ethiopia na chama cha Tigray People Liberation Front TPLF. Ni taarifa ya kwanza iliyowekwa hadharani ya mawasiliano ya moja kwa moja kati ya serikali ya Waziri Mkuu Abiy Ahmed na TPLF, ambayo kiongozi wake Debretsion Gebremichael alisisitiza kwamba huduma muhimu za paswa kurejeshwa huko Tigray kabla mazungumzo kuanza. Polisi wa Somaliland wamesema kwamba walilazimika kufyatua risasi za moto dhidi ya waandamanaji wa upinzani jana Alhamisi, huku kukiwa na mivutano kutokana na uchaguzi unaosubiriwa, ambapo watu watatu walifariki huku wengine 27 wakijeruhiwa. Harrison Kamau anaisoma ripoti ya shirika la habari la AP.
Wakati wakizungumza mbele ya wanahabari, maafisa wa polisi walisema kwamba baadhi ya waandamanaji walijihami kwa visu na kwamba walikaidi amri na kupelekea polisi kuhofia maisha yao na kwa hivyo kutumia risasi za moto. Watu wawili walikufa kwenye mji mkuu wa Hargeisa, wakati mtu wa tatu akakufa kwenye mji wa Erigavo ulioko mkoa wa Sanaag. Maandamano yalitokea kwenye miji yote mikubwa ya Somaliland, eneo lililojitenga kutoka Somali karibu miongo mitatu iliyopita, wakati ikishinikiza jumuiya ya kimataifa kuitambua kama taifa linalojitawala. Maandamano haya yaliitishwa na vyama viwili vikuu vya upinzani vya USAID na Wadani, vikimuomba Rais Musa Bihi Abdi kutochelewesha uchaguzi wa rais uliopangwa kufanyika Novemba 13. Vyama vya upinzani vina wasiwasi kuhusu mipango ya uchaguzi pamoja na usajili wa vyama vya kisiasa. Utawala wa Somaliland uliruhusu maandamano hayo kuendelea kwenye maeneo sita yaliyokuwa na masharti, swala ambalo lilipingwa vikali na vyama hivyo. Huduma za internet zinasemekana kusitishwa kwa muda kote Somaliland Alhamisi asubuhi. Ubalozi wa Marekani nchini Somali umewaomba viongozi wanaotawala Somaliland pamoja na walioko kwenye upinzani kujiepusha na ghasia wakati wa maandamano na badala yake warejee kwenye mazungumzo. Ubalozi huo umeongeza kwamba kwa kutofanya hivyo Somaliland itahujumu hatua za utawala wa kidemokrasia zilizopigwa.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Polisi wa Afrika Kusini Alhamisi wamesema wamewakamata watu 20 wanaoshukiwa kuwa miongoni mwa watu waliochochea vurugu ambazo zilisababisha vifo vya mamia ya watu mwaka jana katika mzozo mbaya kuwahi kutokea tangu kumalizika kwa utawala wa ubaguzi wa rangi. Maafisa wamesema timu za pamoja za polisi zilihamasishwa kutekeleza ukamataji wa wakati mmoja katika mikoa mbalimbali. Kukamatwa kwa watu hao kunajiri wakati wapelelezi walipiga hatua kubwa kwa kuchunguza uchochezi wa ghasia kupitia mitandao ya kijamii na majukwaa mengine wakati wa wimbi la machafuko mwezi Julai mwaka 2021, polisi wamesema katika taarifa. Baadhi ya maeneo ya Afrika Kusini yalitumbukia katika machafuko na zaidi ya watu 350 waliuawa katika kipindi cha siku 10 za ghasia zilizofuatia kufungwa kwa rais wa zamani Jacob Zuma mwezi Julai mwaka jana. Polisi wamesema washukiwa hao 20 waliokamatwa walitarajiwa kufika mbele ya mahakama ya Durban leo Ijumaa kusikiliza mashtaka yanayowakabili kuanzia njama ya kufanya ghasia hadi uchochezi wa kuchoma moto. Hali ya utulivu imerejea Alhamisi nchini Sierra Leone siku moja baada ya maandamano ya kupinga hali ngumu ya uchumi kutochea ghasia ambazo maafisa wanasema ziliua maafisa wanne wa polisi, huku chanzo cha hospitali kikisema ghasia hizo zilisababisha vifo vya waandamanaji sita. Polisi na wanajeshi walishika doria katika mitaa ya mji mkuu Freetown na baadhi ya maduka katika eneo la biashara katikati mwa jiji hilo yalikuwa yamefungwa. Ripota wa AFP ameshuhudia hali hiyo. Kilichoanza Jumatano kama mkusanyiko wa amani wa wanawake wa sokoni ambao walitaka viongozi wajue hali ngumu ya uchumi wanayopitia, kiligeuka kuwa makabiliano kati ya maafisa wa usalama na vijana ambao walimtaka rais ajiuzulu. Taarifa ya polisi imesema maafisa wanne wa polisi waliuawa Freetown katika mji wa Kamakwie katika mkoa wa kaskazini magharibi na katika mji wa Makeni katika mkoa wa kaskazini, wakirekebisha taarifa ya awali iliyosema kuwa watu wawili walifariki. Vituo kadhaa vya polisi vilichomwa moto na kuporwa nchini kote, taarifa ya polisi imesema. Mfanyakazi katika chumba cha kuhifadhi maiti katika hospitali ya Connaught mjini Freetown amesema waandamanaji sita walifariki pia. Taarifa ya polisi imesema washukiwa 113 walikamatwa katika mikoa ya kaskazini magharibi na kaskazini mashariki. Amri ya kutotoka nje usiku iliyowekwa Jumatano iliendelea kutekelezwa jana Alhamisi kuanzia saa 1 usiku hadi saa 1 asubuhi majira ya huko, polisi walisema bila kueleza tarehe ya mwisho ya hatua hiyo.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Tukiwa tungali nchini Kenya, kutokana na uchaguzi uliofanyika hivi karibuni, au hesabu wa kura bado unaendelea, lakini sasa tunaungana naye Abdishakur Abud ambaye yuko Nairobi atueleze hali ilivyo Abdi Shakur, mambo vipi? Tume ya uchaguzi ya IEBC imesema lolote kuhusiana na hali ilivyo kutokana na uchaguzi huu?
IEBC kwa usiku wa jana ilianza kuhesabu, kutoa kura ambazo matokeo yameidhinishwa, ambapo wamepata kupita elektroniki pamoja na cheti 34A. Kwa hivyo wanaanza kutoa matokeo pole pole, na tunaona wameshatoa matokeo katika maeneo kama 300 hivi.
Awali jana vyombo vya habari vilikuwa vimeelezwa kwamba vijiepushe na kutoa labda idadi ambayo haijahakikiwa. Sijui pengine kama kuna amri nyingine imetolewa zaidi kwa vyombo vya habari na wale mabloga wa kwenye mitandao ya kijamii.
Hadi hivi sasa hakuna taarifa yoyote iliyotolewa baada ya tume kutaka vyombo vya habari kutothibitisha au kutoa matokeo ambayo hajathibitishwa. Wanaweza kuangalia yale yaliyoandikwa katika mtandao wa IEBC, wanaweza kuchukua wakafanya hesabu zao.
Upande wa usalama sijui hali imekuaje, maanake kuna picha baadhi watu wameona kwenye mitandao ya kijamii, upande kuna sehemu inasemekana kulirushwa gesi ya kutoa machozi, na kwingine pia kukawa na sherehe za mapema katika baadhi ya maeneo. Imekuaje?
Kwa kweli hakuna ghasia zilizotokea kule Homa Bay na kadhalika, sehemu ndogo ndogo, lakini sherehe sio sherehe za mapema. Ni kweli sherehe zinafanyika, na hii ni kwa sababu tume ya uchaguzi imeruhusu majimbo ya uchaguzi au tuseme county, matokeo ya county, ikiwa ni baraza la county, magavana, ma MPs, ma senator wa kila county, hisabu zao zinafanywa katika vituo vya county ile. Sasa hisabu zile kishamalizika, zile zinakuwa matokeo ya awali kabla haijafika kwenye makao makuu ya IEBC. Kwa hivyo bila shaka mtu akiambiwa ameshinda katika kaunti yake anasherekea.
Na umetaja swala la walioshindwa kukubali, inaonekana kwamba ni mtindo mpya, maanake kwa kawaida mara nyingi wengi husema tutakwenda mahakamani, lakini naona sasa wengi walioshindwa wanakubali mara moja, na hata wengine wanakumbatiana na walioshinda. Je, unaona kama hii ni hatua ambayo itakuwa ni tofauti na ilivyozoeleka, na labda itakuwa hivyo vivyo kwa wale viongozi wa urais?
Jambo hilo limesishiwa na wafuatiliaji wa kimataifa, kwa sababu hii ni mara ya kwanza nafikiri inaweza kuwa wanafuata mtindo nchi za Ulaya, mtu anakubali kuwa ameshindwa rasmi. Wengine bado hawakubali, lakini kuna watakaofika mahakamani, tunajua bila shaka, ambapo mashindano yakiwa makali zaidi. Lakini kwa ujumla hadi hivi sasa tumeshuhudia wale wanaoshinda wanasherekea na wale wanaoshindwa.
Kuna matumaini yoyote ya kujua labda wakati ambapo matokeo yanaweza kutarajiwa? Kuna neno lolote kutoka kwa IEBC?
No, haijasema. IEBC imesema itafanya jitihada itoe matokeo kabla ya siku saba kufika.
Huo ni Abdishakur Abud, mwenzetu akiwa Nairobi, akituletea hali ilivyo kutokana na uchaguzi wa Jumanne nchini Kenya. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Patrick Ndwimana anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Chama kikuu cha upinzani nchini Angola Alhamisi kimekanusha madai kwamba kilipokea fedha kutoka kwa familia hayati Rais Eduardo de Santos, madai ambayo yanajiri wakati nchi hiyo ikijiandaa kwa uchaguzi muhimu. Rais aliye madarakani Joao Lorenzo, ambaye alichaguliwa na Dos Santos lakini baadaye akamgeukia mkuu wake wa zamani, Jumatano alimshtumu mpinzani wake Adalberto Costa Jr. kwa kuwa na uhusiano na familia ya kiongozi huyo wa zamani. Jambo hilo halipo, amesema Faustino Mumbika, katibu mkuu wa chama cha upinzani cha National Union for the Total Independence of Angola, UNITA, ambacho kinaongozwa na Costa Jr. Wakati wa utawala wa karibu miongo minne wa Dos Santos, ambaye alifariki mwezi uliopita, watu wa familia yake walinufaika na utajiri wa mafuta ya taifa hilo, huku Waangola wengi wakibaki katika umaskini mkubwa. Alipoingia madarakani mwaka 2017, Lorenzo alianzisha kampeni ya kupambana na ufisadi akimlenga Dos Santos na familia yake, kampeni ambayo wakosoaji wanasema ilishindwa kutimiza ahadi yake. Kituo cha kuzuia na kudhibiti magonjwa hapa Marekani, CDC, Alhamisi kimelegeza masharti yake juu ya COVID-19 na kuachana na pendekezo kwamba Wamarekani wajiweke karantini ikiwa watawasiliana kwa karibu na mtu aliyeambukizwa corona. CDC imesema pia watu hawatakiwi tena kukaa umbali wa futi 6 na wengine. Mabadiliko hayo yamechochewa na kutambua kwamba zaidi ya miaka miwili tangu kuanza kwa janga la COVID-19, inakadiriwa kuwa 95% ya Wamarekani wenye umri wa miaka 16 na zaidi wamepata kiwango fulani cha kinga ya mwili ama kutokana na chanjo au kuambukizwa, maafisa wa CDC wamesema. Mazingira ya sasa ya janga hili ni tofauti sana na yale ya miaka miwili iliyopita, amesema Greta Masetti wa CDC aliyeandika mwongozo wa kupambana na COVID-19.
Katika Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken, ambaye yuko katika kituo chake cha mwisho cha ziara ya nchi tatu barani Afrika, Alhamisi amesema amewaeleza marais Paul Kagame wa Rwanda na mwenzake wa DRC Felix Tshisekedi kwamba hatua ya kuunga mkono makundi yenye silaha mashariki mwa DRC ni sharti ikome na kwamba ni muhimu kwa nchi zote kuheshimu majirani wake. Akiwa mjini Kigali, waziri huyo alizungumza na Rais Kagame ambaye serikali yake inashutumiwa kuunga mkono makundi ya waasi nchini DRC, madai ambayo Rwanda imekuwa ikikanusha. Kuhusiana na hilo, mwenzangu BMJ Mridhi amezungumza na mchambuzi wa masuala ya kieneo John Kabwe, na kwanza kataka kujua ilivyopokelewa ziara ya Biden nchini Rwanda.
Kwa kifupi, ziara ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Blinken nchini Kongo na Rwanda ina maana kubwa sana, kwa sababu unajua Marekani ndio inaunga mkono Rwanda, na Marekani sasa yao imeamua kuleta suluhu ndani ya nchi hizo mbili. Nina imani kubwa sana ziara yake kuja nchini Kongo, nchini Rwanda itatoa manufaa mazuri, matunda mazuri.
Na sasa, John Kabwa, kama ulivyosikia waziri Blinken wakati akizungumza na mwenzake wa Rwanda, wameeleza mengi ambayo pia yeye amezungumza na Rais Kagame, muhimu zaidi likiwa ni lile swala la mzozo uliopo kati ya Rwanda na DRC, na kushutumu pande zote mbili. Kasema kwamba hakuna upande ambao unafaa kuwa ukiwafadhili waasi. Unadhani kwamba ujio wa Blinken utasaidia katika kutanzua mgogoro huu ambao umekuwepo sasa kwa siku nyingi?
Tuna imani kubwa sana kwamba hili jambo litaweza kumalizika, lakini chanzo kubwa sana kubwa ni nchi mwenyewe. So Kongo ina makundi ya waasi wengi sana, kila jimbo karibu kaskazini mashariki mwa Kongo lina makundi ya waasi, na si tu Rwanda tu ndio inawaunga mkono. Pana hii ni tatizo kubwa la nchi, na rais ameweza kuangalia ndani na washauri wake wanaokuwa karibu naye waweze kumshauri vizuri, na waweze kuwa watu ambao wanajua nchi, si wale watu wanaishi Ulaya iwaje tu kuharamu mjini Kinshasa. Pana
mwisho, Blinken anakuja wakati ambapo ujuavyo ni kufuatia ziara iliyofanywa na waziri wa mambo ya nje wa Russia hapo hapo barani Afrika. Je, unaona kama kweli Blinken ataweza kuzifuta zile nyayo za mtangulizi wake huyo, waziri wa mambo ya nje wa Russia, hasa kuhusiana na ushawishi ambao labda Russia inaendelea kuwa nao katika eneo hilo?
Unajua, hii ni swali nzuri, kwa sababu unaona Russia imetafuta kuleta ushirikiano wake mkubwa barani Afrika. Sasa kufatana na hao wa Marekani wanayonyonya Afrika miaka mingi zaidi bila kuleta suluhu la amani, alafu Russia natafuta kuonesha Waafrika kwamba yeye inaweza kusaidia Afrika na inaweza kuleta amani ya kudumu bara la Afrika. Marekani imekuja kuhakikisha kwamba inaweza ikamaliza huu mzozo haraka iwezekanavyo, wasije wakajidanganya kuungana na nchi zinginevyo. Hicho
ni mchambuzi wa maswala ya usalama wa kieneo John Kabwe akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Beni, mashariki mwa DRC.
Tukiendelea na ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari, maafisa huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaendelea kuwatafuta mamia ya wafungwa waliotoroka gereza wakati watu waliokuwa na silaha walipoishambulia jela hiyo usiku wa kuamkia Jumatano. Watu watano wakiwemo polisi wawili waliuawa wakati wa tukio hilo katika mji wa Butembo. Harrison Kamau anaisoma ripoti ya mwandishi wa Sauti ya Amerika Victoria Munga kutoka Nairobi.
Zaidi ya wafungwa 800 walitoroka kutoka gereza kuu la Kakonguru lililopo katika mji wa Butembo mashariki mwa DRC baada ya kushambuliwa na darzeni ya watu waliokuwa na bunduki. Shirika la habari la Reuters zimesema kwamba ni wafungwa 58 pekee kati ya 874 waliokuwa ndani walibaki baada ya shambulizi hilo. Mkuu wa polisi wa Butembo Kanali Paul Ngoma amesema Alhamisi kwamba polisi tayari wameweza kukamata wafungwa takriban 50 miongoni mwa waliotoroka. Ngoma ameambia VOA kwamba baadhi ya wafungwa waliokamatwa walikuwa wamejificha kwenye nyumba za familia zao wakati wengine walikuwa kwenye nyumba za marafiki zao. Ngoma amesema kwamba wanafanya kila jitihada ya kuwakamata waliobaki ili warejeshwe jela. Mamlaka zimesema kwamba wengi walitoroka ni wahalifu hatari. Wafungwa katika gereza ni wale ambao wako ndani kutokana na mauaji au kushirikiana na makundi ya kigaidi. Anthony Mwalusiaye, ambaye ni msemaji wa operesheni katika jeshi la DRC dhidi ya makundi yenye silaha, amesema kwamba kundi la waasi la Allied Democratic Forces maarufu ADF lilihusika katika kuachilia wafungwa hao. Mwaka wa 2020 ADF ilihusishwa kwenye tukio la kuachilia wafungwa zaidi ya 1000 mjini Beni kaskazini mashariki mwa Kongo baada ya kushambulia jela walimokuwa. ADF limelaumiwa kutokana na vifo vya maelfu ya watu mashariki mwa Kongo na hasa katika eneo la Beni pamoja na mashambulizi kwenye nchi jirani ya Uganda. Kongo, taifa lenye ukubwa sawa na Ulaya Magharibi kwa muda mrefu, limeshuhudia mapigano upande wa mashariki mwa nchi, eneo lenye utajiri mkubwa wa madini. Eneo hilo lina makundi mengi yenye silaha yakiwa ni mabaki ya vita viwili vya kieneo vilivyomalizika mwishoni mwa karne iliyopita.
VOA mitaani.
Katika VOA mitaani hii, wa Kenya watathmini jinsi matokeo ya uchaguzi wa mwaka huu yamekuwa kitangazwa na vyombo tofauti vya habari. Mwandishi wetu wa Mombasa Salma Mohamed ameuliza baadhi ya raia kuhusu maoni yao kwenye swala hilo. Je, linafaa au halifai?
Sikupendezwa kabisa na hivyo venye vyombo vya habari wanaonyesha matokeo ya uchaguzi. Yaani kama confusion kwa wananchi. Hawajui ni nani anaongoza na ni nani yako nyuma hivyo.
Hawa hawafai kupewa ruhusa kuwa wanapeperusha habari kama hizi muhimu kwa nchi ya Kenya. Hawafai, na IEBC wanafaa kabisa, wana vikwazo vyao fulani wameweka kabisa, wanapinga matokeo kama hayo ama wasikubali yoyote ingie kwenye tofuti yao ili atoe information kutoka kwao ili atangaze. Wanafaa wao ndio wakuwe mwanzo na mwisho, na vyombo vya habari vinafaa vitoe taarifa kamili inavyotoka kutoka kwa IEBC. Lakini naona hawawezi, wanatoa wanavyotaka, wakitoa hizi station
hayuko sawa kabisa. Mimi kama mwananchi venye naona, kwa sababu miaka zingine ziko nyuma, zingine ziko mbele. Kwa hivyo kushinda hao wenyewe wakae chini waanze venye wanasema wanatafuta hizo form 34A analyze hao wenyewe, wasi portray direct venye IEBC nasema, watumia IEBC direct, waache kutumia hii yao wenyewe wanajihesabia. Kwa sababu hii yao wenyewe wanajihesabia, saa zingine unaona mtu mmoja ako mbele kwa wengine, wengine mtu mmoja ako mbele. Sisi kama wananchi tunaona ni kama kuko na vitu fiche ama vitu kama corruption inaendelea huku. Kwa sababu kwa nini kwa station moja mwingine ako mbele, mwingine ako mbele? Hakuna kitu constant enye wanakuja kusema, lakini wote wangekuwa wana analyze ama wana analyze hizo kura pamoja na IEBC, inaleta kitu kama clarity. Unaona, lakini sisi kama wananchi tunaona labda kuko na vyombo vya habari wengine wenye wanahongwa, ndio wanaweka mtu mbele, mwingine wahongwi. Kwa hivyo waache kujianalizia wenyewe, waache IBC fanya kazi yao au wafanye kazi ya kutuonyesha kama wananchi. Hiyo ndo kazi yao. Kazi yao si kuanalyze wenyewe.
Sasa wanatuchanganya kama sisi wa Kenya bana. Mimi naona wangewaachia IBC wao wenyewe waamue, watoe uamuzi wao kwamba nani atakuwa president wa Jamhuri ya Kenya watano.
Kuhusu kura za Kenya, watu wanaenda kukabila. Na vyombo vya habari pia fuatilia mambo kama yale. Vinatoa taarifa kulingana na vile yule supporter wanaotaka na yule wa mwaniaji wano mpenda. Sasa wanatoa taarifa zake sikuwa anapanda, mwingine yule amtaki wanaweka hesabu yake iko chini. Tumeona kwenye kampeni pia kuna vyombo vya habari fulani vilikuwa vinatoa taarifa hizi za mgombea huyu, za mgombea mwenzao wa yule amtaki, hawastoi kamili vile vinavyotakana. Sasa ni shida moja hiyo. Nyingine hiyo tunapata sisi kama wananchi, wao wana senti yao moja, si eti kila chombo cha habari kiende kabisa kikite kambi kwenye eneo la kuhesabu kura za taifa. Maana kila chombo cha habari chataka kio kinasifiwa. Sasa wajua wale wakienda wanatoa taarifa zingine za uongo, wanatonesha sisi wapiga kura, na sio poa hivyo. Lakini tunaomba kabisa kama ULDC watatuelewa, wao wakitoa taarifa hiyo ni ya kwao, afu wanatoa kwenye vyombo vya habari, sio waache tofauti yao. Watu wanaenda kama kuna kituo kimoja kama wanatoa taarifa nini, wana download kutoka mtandao wa ULDC ndio wanatoa taarifa. Sio poa hivyo. Maana kile kituo hivi tu vingine vina uchenzi mwingi, sio vya kuaminika.
Kabla ya kukamilisha matangazo ya leo, hapa tupate muktasari wa habari.
Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres Alhamisi ametoa wito wa kusitisha harakati za kijeshi karibu na jengo la kiwanda cha nyuklia cha Ukraine cha Zaporizhzhia, huku Moscow na Kiev zikilaumiana kwa mashambulizi mapya ya makombora. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa lilikutana kujadili hali hiyo. Serikali ya Ethiopia na waasi wa Tigray walifanya majadiliano ya moja kwa moja, Umoja wa Afrika umesema katika taarifa iliyowekwa hadharani Alhamisi, katika taarifa ya kwanza rasmi ya mawasiliano kama hayo kati ya pande hizo mbili zinazozozana. Polisi wa Somaliland wamesema kwamba walilazimika kufyatua risasi za moto dhidi ya waandamanaji wa upinzani jana Alhamisi, huku kukiwa na mivutano kutokana na uchaguzi unaosubiriwa, ambapo watu watatu walifariki huku wengine 27 wakijeruhiwa. Polisi wa Afrika Kusini Alhamisi wamesema wamewakamata watu 20 wanaoshukiwa kuwa miongoni mwa watu waliochochea vurugu ambazo zilisababisha vifo vya mamia ya watu mwaka jana katika mzozo mbaya kuwahi kutokea tangu kumalizika kwa utawala wa ubaguzi wa rangi. Hali ya utulivu imerejea Alhamisi nchini Sierra Leone siku moja baada ya maandamano ya kupinga hali ngumu ya uchumi kuchochea ghasia ambazo maafisa wanasema ziliua maafisa wanne wa polisi, huku chanzo cha hospitali kikisema ghasia hizo zilisababisha vifo vya waandamanaji 6. Kituo cha kuzuia na kudhibiti magonjwa hapa Marekani CDC Alhamisi kimelegeza masharti yake juu ya COVID-19 na kuachana na pendekezo kwamba Wamarekani wajiweke karantini ikiwa watawasiliana kwa karibu na mtu aliyeambukizwa corona. CDC imesema pia watu hawatakiwi tena kukaa umbali wa futi 6 na wengine.
Hapo basi ndipo tunafika mwisho wa Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hivi leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi ya DJ Riami, producer wetu Jumbe Hamza, jina langu Harrison Kamau, na hewani nimeshirikiana na Patrick Ndwima, na kwa pamoja tulikutakia wakati mwema popote ulipo ulimwenguni.